Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki, hususan da Mari velayetindeki devlet dükkanlarında anadık yetmezçiliği barada beren iyidigderli havarlarından son, Mari'de un, yumurta ve ahal yağı novası satılıp başlandı. Mari şehrindeki devlet dükkanlarında unu, yumurtanı ve ahal yağını novası berip dururlar. Yumurtanın bir sahansı 1 manattan, ahal yağı 14 manattan ve unun 1 kilogramı 1 manattan satılıyor. Un adam başına ayda bir yedek berilen payok görünüşüne satılıyor. Bu haritler şu Tanın başından satılıp başlandı deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizlilik şartında söhbetdeş olan havarçı 23. oktyabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu haritların dükkan tekçelerinde qaytadan peyda bolmagy Aşşabatdan gelen barlıqçılar has taqiqi yuqori dereceli devlet resmiler tarafından velayette güýçli barlıqların geçirilýändigi baradaky havarlar bilen baglanyşykly. Bu barlıqçıların anyk kimlerdigi belli däl. Ýöne dükkan satıcıları ve käbir büdjet işgärleri velayette güýçli depginde barlıq geçirilendiğini aydiyarlar deyip havarçı bu anadı karitlerinin satılmağının vaktlayın çeridi ya da deldi varada takik maglumatın yokluğunu hem belledi. 22. oktyabrda Adatlık Radyosu'nun Mardaki Beylik Vır havarçısı geçen iptenin ayağından veri Marı şehrinde köpçülüklüğün yuvar geçirilip edari kerhanaların otoğlarının ve bağ bakçalarının arasalanyandığını ve avatlanyandığını hem de köçelerin süpürülüp kuran otların çapılyandığını haber verdi. Şeyle de havarçı devlet dükkanlarının sevda tekçelerinde gıt Haride öğrülen arasalanmadık pağta yağının duydansız, çeksiz möçürdü qaytadan satılıp başlanandığını hem aytdı. Şonu havarçı Mari şehrinde geçirilen bu arasaçılık ve avatlayış işlerinin şeylede pağta yağının qaytadan satuğa çıkarılmağının yurdun tədi içeri işler ministri Mehmetxan Çakıyıf'ın velayeti barandığı ve onun edari kerhanalarda barlıqları geçirecekdiği varadakı gurrunlar bilen bağlanışıklıdığını bellidi. Adatlık Radyosu'na bu maglumatı Türkmenistan'ın içeri işler ministerliğine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Bu arada Türkmenistan'ın devlet medyasında hem maglumat gözü ilmeyer. Yönü Mari'nin devlet dükkanlarında gıt haritların qaytadan satılıp başlanmağı Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da hususan da Mari velayetinde un, çörük, yumurta ve ösümlük yağı yağlı adık önümlerinin taptırmayandığı barada iyidigderli beren havarlarının iyidiyanına qavat geldi. 23. oktyabrda Adatlık Radyosu'nun Levap'daki havarçılarının biri Türkmenabat şehrinin devlet dükkanlarında da gıt haritların kâbir görünüşü işlerinin qaytadan peyda bolunduğunu, yönü onun çäkli möçürde satılyandığını aytdı. Devlet dükkanlarında häzir diňe un satılıp başlandı. Yönü ondan her adam diňe 5 kilogram satın alıp bilýär. Devlet dükkanlarının önünde un satın alma üçin adamların nowata duranlygyny görse bolýar. Bizde yumurta ýa-da ösümlik ýağı henis hem satılmaýar diýip habarçy aytdı. Habarçı käbir ady karitlerinin bahasynyň gymmatlandygyny hem aýdyp, ideal atly günewa kar ýağynyň 5 litrinin öň 50-55 manatdan satılandığını hedir 60-65 manattan bahalanyandığını hem bellidi. Paytaqtaqı başhavır havarçıymızın tasiklamağına göre 22. oktyabrda şehrin kavir devlet dükkanlarında adım başına 3 tane tovuk buğdu satıldı. Tovuk buğdunun 1 kilogramı 10 manat 80 tengeden bahalanyardı. 3 tovuk buğdu tereda koylunda onun bahası 17 manada baravar olyar. Yönü dükkan satıcısı onun 18 manat bolunduğunu aydiyar. Terede 17 manat gorközer diyeninde dükkan satıcısı onun buğsuzluğunu aydıp yükçülere tölök tölemeli diyer ve 1 manat artık pul alyar. Tovuk buğdu hakikatten de buzsuzdu. Önler buz çıkardı. İnni şol buz bolmasa da onun için hem tölök alıp galyarlar deyip havarçı aytdı. Türkmenistan'ın devlete değişil dükkanlarında un, çörök, tovuk yumurtası, tovuk buğdu, şeker, ösümlük yağı yağlı adı karitleri, hususi iyiçilikdeki sövda nokutları ve bağdarları ile dengeştireninde ortaça 2-6 esi arzan bahadan satılyar. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki havarçılarının ve yerli sinçların ençemesi adamların alyan aylık günlüğünün bazardaki ağzı karitlerinden satın almağı köplenç yetmeyendiğini aydıp, onların devlet dükkanlarındaki önümleri satın almağı yıkkın ediyendiğini belli yerler.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Taw toýunlary ýa-da Gurbanuly Berdi Muhammedow oglu Serdary prezidentlige taýýarlaýarmy? Düýbe Washingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeş aň düşünje guramaty Türkmenistanyň gödeňine tutulýan nowatdaky konstitusiýon özgertmeler hem-de munyň ýurtda ýol açma we ahmal häkimiýet çalşygy barady. 21-nji oktýabrda makala çap etdi. Eurasia Sewiti boýunça süýünçi Victoria Clement'in awtorlygyna çap edilen makala Passing the Baton in Turkmenistan, ýagny Türkmenistan'a estafeta tayağını çalışma ve adlandırılıyor. Makalada Türkmenistan'a gödüngünü tutulayan konstitusyon özgörtmelerin fonunu yurtta hakimiyet çalışığının mümkün olan senaryoları var adı gurrun kodgolyar. Clement Prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow'un Aşgabatda 25 sentýabrda geçirilen halk massawatyny eden çykyşyny ýurdun kanun çykarjylygyna ýitgeşmeleri girdip, iki palatalı ulgama geçmek, halk massawatyny kanun çykarjylygynyň düdümine girizmek boýunça eden teklibine salgylanýar. Bu teklibe ýurtda häkimiýet kürsüsini nesilden nesile has taýyny oglu Serdar Berdi Muhammedow'a geçirmek ugruna edilýän tagallalaryň bir bölegi hökmüne baha berýär. Bu özgörtmeler Türkmenistanyň 5 million ýylaty üçin şol bir prezident awtoritarçylygyny alamatlandyrýar. Paýtagt Aşgabat prezidentiň öz ogly Serdary häkimiýet başyna geçirmegi, özüniň hem daňa geňeşdar bolup tahtyň üstünde däl, arkasynda häkimiýetde bolmagy planlaşdyrýanlygyny pyşyrdaýar. Aslında Berdi Muhammedow häkimiýetde galmak bilen bir hatarda oglunyň nesilden nesile geçýän miras düşürligi mäkämli ýer diýip Clement aýdýar. Washingtonyň Awraýly Ulmy Warlygy Institutynyň neşrine çap bolan makalada süýinçi Türkmenistanyň halk massawatynyň başlygy Berdi Muhammedow'un halk massawatyny kanun çykarjylygynyň düdümine girizmek bilen ýerine ýetirji we kanun çykarjylygynyň kesgitleýiji pozisiýa eýe bolýanyna üntüp çekýär. Muny Eýranyň döwlet dolandyryş sistemasyna ýokary lideriň wezipesine meňzedýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Berdi Muhammedow'un Türkmenistan'a Şam maşgalatyny döretmek, tahty öz oğluna miras galdyryp özüniň hem häkimiýetde galmak boýunça edýän tagallalaryny meňzeş göçümleriň göde iýilýändigi bilen alaşýar.
The first thing we have to remember is that as was mentioned in the article, I mean Berdi Muhammedow pretty much vanished from sight all of a sudden.
Birinjilik bilen biziň ýatdamaly zadymyň makalada da aýdylýaly Berdi Muhammedow iýul aýyny birden gözden gaýyp boldy. Bu tötenlik bolmany biler, haçan ol awgust aýyny täzeden peýda bolandan soň birden sentýabrda parlamenti iki palatalı ulgama geçirmeli bolar diýip başlady diýip Panier aýtdy. Onuň inancyna görä Berdi Muhammedow'un bu teklibi onuň özüniň iş ýüzünde kanun çykarjylygynyň başyna ýurtda kagy düdünäki ikinji adam bolup iş ýüzünde aňsatlyk bilen ýurdu dolandyrmak isleýändigi barada pikir döretdi. Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedow sonku 3 ýyl ogoly wagtyň dowamyny ýurdun mezlisinde we daşary siýasat edarasyna dürli ýokary wezipeler şeýlede siýasy nukdaý nazardan ýurtda iň esasy welaýet bolan Ahar welaýatyna häkimlik wezipesi ynanyldy. Clement bilen Panier'in ikisi de bu yağdaya üntü çeker. Olur Türkmenistan'a Serdar'ın hakimiyet baskancaklarına kıssağlı durmaştırılayan onay diyarlar.
It seems like Berdi Muhammedow was already speeding up the plan and had...
Berdi Muhammedow bu planı bir yam tiyirleştiren yalı olup görünüyor. Ol altığı kerimi hakimiyet başında görecek derecede uzak yaşamarını öydüp onun derecine teoriyoda Serdar'ı sahna çıkardı. Yöne Serdar amir ilgezek adamını el görüyen olsanız ol köp suratlarda esli alcıranı görünüyor diye Panier aýtdy.
And so they figured they would put Serdar in there instead. At least that was the theory.
Clement Berdi Muhammedow'un sentýabrda parlamenti özgertmek boýunça eden çykyşynyň oğlu Serdar'ın haçanna 40 ýaşa ýetende prezidentlige saýlanmak üçin edilen göçümlügini. Şeýlelikde ulu Berdi Muhammedow'un ölýänçe häkimiýet başyna galmagy niýetlenýändigini ýetäýär. Panier munun bilen Berdi Muhammedow şu günler Japonya safar edip Japon imperatoru Naruhito'nun tahtı çıkmak münasebetli geçirilen davara katnaşmağının arasında ara bağlanışık kuruyar.
Symbolically, you know, he's got to be looking at this and going, this is exactly what he wants.
Symbolik cehden bu onun öz yurdunu edil isteyen zadı deyip olay diyar. Panier'in inancına göre Serdar prezident Bolonya'da yurtta yağdaylar ütkömez. Galiberti'de ekspertin sözlerine göre haçanlı prezidentler vedipeden çekilene yurdun ilatı ödgörüşe karaşyar. Olmar tahinle Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'ın vedipeden çekilmeğine muha mısal görüküyor. Bunun ideyanı yurtta yüze çıkıp başlayan protestlere salgılanıyor.
Putting his son up there is not gonna...
Tahtı öz oğlunu oturduğunu bilen muha yurdun ilatı beğenip varmaz gay tam tersine. Adamlar muna öte gazaplanır deyip panier belledi. Türkmenistan'a iki palatalı ulguma geçmek boyunca konstitusiya girdilecek özgörtmelerin 2020 yılda geçirilecek halk masavatının meclisine kabul edilmeğine karışlayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Habarlar gündelümüzde menin gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanda itleriň we pişikleriň jemaat gullukları tarapyndan köpçülükleriň awlanmagynyň fonunda haýwanlary gora jemiletinçiler it pişikleri tutulmaktan halat etmek we ýetenleri gözlemek öňçi işlerini dowam etdirýärler üstesine köpüsi tutulan haýwanlara himayet etmek tagallalaryny elden bermeýärler. Aşgabatly haýwanlary goraýjylaryň söýlerine görä şu günler tutulan itleri we pişikleri şäheriň çetinde çoğunlukda diýerdi biýleri gaýtadan işle ýan zawodun giňişligindäki toplanýan ýere alyp barýarlar. Türkmen häkimetleriniň döreden bu emeli dowdakynyň daş töwereği gowy arasalanyp ýalpyldap dur. Henizem ýüregi ýok adamlar toplanýan bu ýeriň daşyna azyk we arasaçylyk üçin terişdeler alyp barýarlar. Emma olary içine goý bermeýärler we olar getiren zatlaryny diwarın goloýunda galdyrýarlar. Itlere hiç zat ýetmeýär. Getirilen balygy we beýleki azygy soň haýwanlary aldap tutmak we zehirlemek üçin ulanýarlar diýip Azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan Aşgabatly haýwanlary goraýjy 20 oktýabrda habar berdim. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň öň ma'lum etmegine görä çoğunlukda itleriň we pişikleriň toplanýan ýerine meýletinçileriň goý berilmegi 2018-nji ýylyň güýzünde çäklendirilipdi we ýapylypdy. Soňra bu ýere haýwanlary ýedek edýän meýletinçileriň goý berilmeginiň bes edilmeginiň öňü terasynda şol ýylyň tomusunda düşürilen video ýazgy Azatlyk radiosyna el ýeterli bolupdy. Videoda bu ýerde haýwanlaryň saklanýan şertleriniň ýowuzlugyny görmek mümkin. Çoğunlukda haýwanlaryň toplanýan bu ýeri Türkmen paýtagtynda tutulan itleriň we pişiklerin diriligini eltilen yeketek yeridir. Azatlyk radiosynyň we garaşsyz habar beriş çeşmeleriň Türkmenistanda öýsüz haýwanlar babatyndaky ýowuzluklar barada çap eden maglumatlarynyň ençemesinden soň şöýleň başynda türkmen häkimetleri ýedeksiz haýwanlar üçin keselhanany we penahanany döretmek planlaryny ýlan edipdi. Türkmenistanyň prezidentiniň hut özü tarapyndan ýlan edilen bu inisiatiwa şu çakaçenli durmuşa geçirilmedi. Başda döwletiň hasabyna gurulmagy wada berilen bu penahany üçin ýa-ni türkmen banklarynyň ýylatdan toplan pullarynyň näme sarp edilendigi hem bolmady. Penahana şu çakaçyny gurulmady. Munun bilen bir wagtda da ýurdun baş tutany Gurban Gulberdi Muhammedow itlere bagyşlanan kitabyny çapdan çykardy we onuň ogly Serdar Ahal vilayatynda alaba itlerini köpültmek üçin karhana açdy. Aşgabatda tutulan itleriň we pişikleriň alınıp barylýan çoğunlukdan başga ýene bir ýeri şäheriň bedewi trawynyň goloýunda ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä bedewde şäher administrasiýasynyň garamagyndaky bir gözökçülük astynda saklanýan çukura ölü haýwanlar taşlanýar. Şeýlede bu ýere diri haýwanlar hem düşýär. Bu ägir tuly, porsy we sähel gymyldaýan bir zada meňzeýär diýip bu ýagdaýy gören habarçymyz gurrun berdi. Azatlyga tutulan haýwanlaryň ýowuz ölümden halas bolan halatlary hem ma'lum boldy. Biz bilen gizlenlik şertlerinde söhbetde şolan Aşgabatly gurrundaşymyz golaýda bolan ýagdaýlaryň biri barady gurrun berdi. Golaýda bir dinanyň itini ogurladylar, oňa tutulan haýwanlaryň bedewi alınıp barlanlygyny anyklamak başardy. Ony ummasyz pula çukurun ýanyna goýup berdiler. Ol öz itini görmedi, emma duş gelen diýri iti gördi. Gudrat bilen diýri galan bu iti üçin täze iýeleri gözlemeli boldy sebäbi ony halat eden dinan gören zatlaryna ýüregi çydaman kesilgana düşdi diýip Aşgabatly söhbetdeşimiz Azatlyga gurrun berdi.
Ýadyrky wagtda Aşgabatda ýedekde itleri we pişikleri jemaat gullukluklarynyň iş şäherleri tutýarlar. Haýwanlary goraýjylar itleri we pişikleri awlaýan jemaat gullukluklarynyň we infrastrukturasynyň Jemaat ministrliginiň şäher häkimliginiň garamagyna tapşyrylmagyndan soň ýedeksiz itleri awlamak işleriniň has batlananlygyna ünsi çökerler. 2018-nji ýylyň iýul aýynda Jemaat hojalygy ministrliginiň dargadylmagyndan soň şäheriň jemaat gullukluklary we infrastruktura obýektleri şol sanda çoğunlukdaky zirdibilere gaýtadan işleýän zawod Aşgabatyň häkimliginiň garamagyna tapşyryldy. Şäher häkimetleri haýwanlaryň awlanmagy temasyny resmi taýdan agzam ýerler. Azatlygyň Aşgabatyň häkimliginden kommentary we düşündiriş almak boýunça den tagalalarynyň ençemeti netije bermedi. Aşgabatda şäher häkimetleriniň itleri we pişikleri tutmak boýunça geçirýän çäreleri we haýwanlary gorkudýan rehimsizlikleri barada garaşsyz habar beriş serişdeleriniň we azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlary bilen bir gatarda bu tema türkmenistanlaryň arasynda sosial mediada hem giňden maslahat edilýär. Haýwanlaryň awlanmagyny, ýadgarjy maglumatlaryň we suratlaryň çap edilmeginden başga da käbir maglumatlar da soňky döwürde bildirişler arkaly aldaw ýol bilen Haýwanlary toplaýan soň jemaat gullukluklaryny tapşyryp gazanç edýän adamlaryň köpülenligi duýdurýar.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Şuňlar Mar şäherinde polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozýan ulag sürüjilerini piýadalara we köpçülük ýerlerinde çilim çekýänlere garşy gödäwçiliklerini güýçlendirdiler. Bu barada Adatlyk radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy polisiýa işgärleriniň şäheriň dürli köçelerinde bukulyp durýandygyny aýdyp 23-nji oktýabrda ýerden bolan bir wakany gurrun berdi. Şuň Mar Bader tarapından Türkmenistan köçesini kesip geçecek olan bir pensiya yaşındaki daydanın yanına polisiya eşiğindeki serjant bardı ve onun elinden tuttu. Bu vaka şayatı olan adamlar polisiya işyeri daydanı yoldan geçirecek bolyandır öttüler. Ama polisiya işyeri daydanı iyidine kaytardı ve onu yolun kırasına geçirdi de cerime yazdı deyip havarçı aittı. Havarçı polisiyanın yol gödökçülü kulluğunun işyerlerinin dine geçilmesi yerlerden geçeyen piyadalara del. Eyse ulu sürücülerini ve köpçülüklüğün yerlerde çilim çekýän adamlara hem cerime salmagyny güýçlendirendigini aýtdy. Şeledol öňki aýlardan tapawutlykda polisiýa işgärleriniň raýatlardan para ýa-da pul almaýandygyny, munun bolsa Aşgabatdan barlygçylaryň gelendigi baradaky gurrunlar we olara edilýän gözegçiliklerin güýçlendirilmegi bilen baglanşyklydygyny bellidi. Olar Aşgabatdan gelen barlygçylaryň bardygyny bilýärler we öz iş ýerlerinden gorkýarlar. Sebäbi olaryň özlerini hem gözegçilik edilýär diýip polisiýa işgärleriniň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň Mardaky bir-birinden garaşdy 3 habarçysynyň dürli büdjet işgärlerine salgylanyp aýtmagyna görä, geçen hepdäniň aýagyndan näri şäherde ýurdun täze içeri işleri ministri Mehmetxan Çaqyýewiň vilaýata barandygy we onuň edara kärhanalarda barlyklary geçirjekdigi barada gurrunlar bar. Ýöne döwlet mediasynda bu gurrunlar tasdiklaýan ýa-da inkar edýän maglumatlar häzirlikçe ýok. Mar şäherinde polisiýa işgärleriniň işine gözegçiliklerin güýçlendirilendigini Adatlyk radiosynyň bu vilaýatda habarçylarynyň biri 10-njy oktýabrda habar beripdi. Şonu habarçy polisiýa işgärleriniň gulluk işini berja edýän mahaly gidlin kamera düşürilýändigini hem aýdypdy. Bu waka Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşçylaryna ýene bir gezek korrupsiýa we paraxorlugyna garşy bir göreşiň alınıp barylýandygyny duýdurup, ýurdun içeri işleri ministri Isyenler Mulykowy wezipesinden boşatmagyndan 10 gün soňa gabat gelipdi. 1-nji oktýabrda baş prokuror Batyr Attaýew Mulykowyň korrupsiýa faktlaryna, mysal üçin ýol gözegçiligi polisiýasynyň işgärleriniň we beýleklerin para almagyny göz ýumandygyny mälim etdi. Şonu döwlet telewizionyasy para alan polisiýa işgärleriniň video kameranyň öňünde towa edýän pursatlaryny görkezdi. Adatlyk radiosyna Mary şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärlerini edilýän gözegçiliklerin ýokarda agdalan ýagdaýlar bilen baglanşyklydygyny ýa-da däldigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Ýöne Adatlyk radiosy sentýabr aýynyň dowamında ýagny ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümüzün rahat Azatlı adlı bir aylıkta yurtta Şolsanda Marivel ayetinde polisi işyerlerinin ulu sürücülerine ve piyadalara gödökçülüğü güçlendiröndüğünü haber veripti. Şonu Adatlık Radyosu'nun havarçıları köçe yol hareketine gödökçülük ediyen polisi işyerlerinin bu bir aylığı ulu sürücülerinden ve piyadalardan para almanın kuralına öğrendiğini gurrun veriptiler.
Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnelüğümizi halkara teması bilen dowam etdirýär. Ukrainadaky Amerikan diplomaty prezident Donald Trump Kiýewe harby kömek bermäge ýa-da ak tahtda duruşyga razy bolmadygyny, Ukrain prezidenti Vladimir Zelenskiýniň öz siýasy garşytasyny derinlemegini isletdiýär. ABŞ-nın Ukraynadaki işlerini vağıtlayın ananan vekili William Taylor bu sözleri 22. oktyabrda yapık kapıların arkasında olan kongres sesiyalarına aitti. 3 tane kongres toparının önünde kurun olan dinlensik demokratların yolbaşılığına President Donald Trump'ın Kiev'deki alalışıklar boyunca açılan impeachmentlerine onun çeğine geçirildi. 2006-2009 yıllarda prezident George Bush döwründäkem Ukrainada ilçi bolan Taylor'ın sözleri bir aý ýol. Trump 25-nji ýulda bolan telefon gurulunyny Zelenska Joe Biden derňe üçin basyş edipdirmi ýa-da däliň soraga jogap tapmak üçin başlanan derňe hasken güýç berýär. Demokratlar onu 2020-nji ýylda prezidentlikden aýyrmaga çalyşýarlar. Trump bu telefon söhbetdeşlik wagtynda Ukraina berilmeli 400 milyon dollarlyk harby kömegi saklap oturdy. Impeachment deriň ogyny argoq tutjak bolma kökmünne häsiýetlendiren Trump aprelde geçen saýlawlarda gazanan düýüpli ýeňişini Ak Tahtdaky duruşy arkaly Birleşen Ştatlaryň gollugy bilen güýçlendirmek isleýän ýaş siýasatçy Zelenski bilen "Men saňa, sen maňa oýunny oýnanlygyny ret etdi." Emma muňa garamadan Taylor'ın görkezmesini Zelenski'nin islen islenlik zadının sol tanını ören gazip bolan harby kömegin Trump'ın talep esasında Ukrayna'nın demokratları ve Biden'ın oğlu Hunter bilen iltewli energi kampaniyasını derinlemek barada verjek açık ähtnamasyna bagly bolanlygy aýdylýar. Onun beren görkezmesinden soň Ak Tahtyň Medduwa sekretary Stephanie Grisham beýanat çap edip, Taylor gep goýwatçylykda aýpladı we Trump'ın hiç sürnäge dogry iş etmeýändigini gaýtalady. Tejribeli diplomat özüniň 15 sahypalyk açyş beýanatyny wakalary ilk düwme beýan etmek bilen may aýyna ABŞ-nyň Ukraina wagtdaky siýasatynyň bir wagty iki sany başga-başga uwr bilen ýaýwanlansyny. Olaryň biriniň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Ukraina gollaw bermek tagallalary beýlekiniň Trump'ın hususy aklawçysy Rudy Giuliani'nin Biden'ı we 2016-njy ýyldaky ABŞ saýlawlaryna gatnaşma diýilýäni derňemäge itekleme tagallalary bilen bagly bolanlygyny gurrun berdi. Giuliani Biden'ın prezident Barack Obama vise prezident olup kulluk ediyen vaktinini ABŞ'nın Ukrayna vavattaki siyasatını gözükçülük etmek gülen Kiev'e gazi önlörcü Burisma kampanyasının işinden giyen başprokuror işten ayırmayı buyuran ona etti. Biden'ın oğlu Hunter sol vakt Burisma'da direktörler gengesinin ağzası olup işleyerdi. Ukraina resmileri baş prokuror wezipesinden boşadylan wagtynda Burisma'nyň derňeginiň hereketsiz bolanlygyny prokuroryň bolsa hayal ýagarlygy ýa-da ýokary derejeli korrupsiýa işleriniň derňelmegini bökdenligi sebäpli işden aýrylanlygyny aýdýarlar. Trump bilen 1980-nji ýyllardan beri ýakyn dost bolan Giuliani Ukraina 2016-njy ýylda Demokratik Milli Konvensiýanyň serwerlerine garşy hakerlik edilmeginiň arkasynda boldy diýen esasy teoriýany hem öňe sürdi. ABŞ-nyň ýüridiki geňeşçisi Robert Mueller'in 2 ýyl dowam eden derňegi bu hüjümiň arkasynda Orsiýetiň aňtow agentleri dur diýen netije geldi. Taylor Vekiller Öýünün toporlarının ağdalarını ABŞ-nın Evropa Birleşiginäki ilçisi Gordon Sondland'ın sentýabrda özüne aýdan sözlerine salgılanıp, Trump'ın Zelensk Ukrayna'nın Burisma'nı ve Kiev'in 2016-njy ýyldaky ABŞ saýlawlaryna gatnaşmagy diýil ýani derňejekdi bu arada açyk beýanat etmeli. Harby kömek we Ak Tahtyma sapar şu hili ýygnan etmeklige bagly diýenligini habar berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.